Areena.
Teidän suhteessanne on kolmantena pyöränä ollut koko ajan tämä kuolema. Onko se vaikuttanut sitten jotenkin teidän olemiseen?
No en mä tiedä. Kyllä meillä on aivan samanlaiset taistelut kuin kellä hyvänsä, ehkä enemmänkin.
Tämä pätkä on vuonna 1993 Ylellä näytetystä televisiohaastattelusta. Siinä toimittaja keskustelee pariskunnan Joken ja Timpan kanssa. Jokke ja Timppa antoivat kasvot sekä AIDSille että homoudelle Suomessa 1990-luvun alussa.
Se ei niin kuin tuo semmoista pyhyyttä teidän liitolle, että siinä on niin kuin tämmöinen varjo päällä.
No hyviä hetkiä on tietysti aina ja on niitä huonoja hetkiä, mutta niitähän on kaikilla.
Voiko säälistä olla yhdessä?
Ei. Ei sääli johda mihinkään. Siis ei se ole minkään oikein todellisen rakkauden peruste.
Sitä oli edeltänyt vuosikymmen AIDS-kriisiä ja ennennäkemätöntä pahaa seksuaalivähemmistöjen sortoa, kiusaamista ja ulossulkemista. Tappavan sairauden pelko jakoi Suomen ja koko maailman meihin ja muihin, uhreihin ja tartuttajiin. 80-luvulla alkanut AIDS-kriisi on oikeasti nyt sitä elävää historiaa, koska suurin osa näistä henkilöistä, keistä mä nyt puhun, he on edelleen elossa. Samalla AIDS vei mukanaan valtavan määrän ihmisiä, joiden pitäisi olla vielä täällä, mutta jotka eivät ole. Jokke ja Timppa mukaan lukien. Eniten kriisi vaikutti bi- ja homoseksuaalisiin miehiin, joita siitä myös syytettiin. Mitä siis tapahtui, kun AIDS rantautui Suomeen ja millainen kriisi toi AIDS-kriisi lopulta oli? Mä olen Hanna Asikainen, tää on Elävä historia. Jotain outoa on tekeillä. Kesällä 1981 Yhdysvalloissa terveysviranomaiset havahtuvat uuteen trendiin. Useat nuoret, perusterveet miehet ovat yhtäkkiä sairaalassa kuolemankielissä. Oireetkin on kummallisia. Turvonneet imusolmukkeet, hiivasienen aiheuttamaa keuhkokuumetta ja syöpäviruksen aiheuttamaa kaposin sarkoomaa, joka nostaa iholle mustelmaa muistuttavia verisuonikasvaimia. Sekä keuhkokuume että ihosyöpä ovat sellaista laatua, jota yleensä tavataan vain vakavasta immunipuutoksesta kärsivillä potilailla. Mutta mikä ihme voi aiheuttaa epidemian omaista immuunikatoa parhaassa iässä olevien miesten keskuudessa? Aluksi vaikuttaa siltä, että potilaita yhdistää ainoastaan heidän homoseksuaalisuutensa. Uudelle mysteerisairaudelle annetaan nimeksi Gay Related Immune Deficiency eli GRID. Suomeksi siis homouteen liittyvä immuunipuutos.
Ja se kyllä niin kuin hyvin vahvasti alun alkaen heti leimautui niin kuin homojen taudiksi.
Tässä on äänessä sosiaalihistorian ja taiteen maisteri, Suomen AIDS-kriisiä tutkinut Ruka Toivonen.
Ja jopa siis Suomessakin niin kuin puhuttiin homotaudista ja homorutosta.
Niin, tässä kohtaa on varmaan ihan hyvä sanoa ääneen sellainen aika itsestäänselvä sisältövaroitus, että tässä jaksossa käsitellään runsaasti seksuaalivähemmistöihin kohdistettua vihaa ja syrjintää. Myös itsetuhoisuutta ja itsemurhaa sivutaan useampaan kertaan. Alusta asti sairauden syitä etsitään potilaista itsestään, heidän elämäntavoistaan, moraalistaan ja seksuaalikäyttäytymisestään. Nopeasti tapauksia alkaa ilmestyä kuitenkin muissakin väestöryhmissä. Uuteen mysteeritautiin sairastuu myös seksityöntekijöitä, suonensisäisten huumeiden käyttäjiä, verenvuototautisia ja outoa kyllä haitilaisia muuttotyöläisiä. GRID-nimestä luovutaan nopeasti ja sen tilalla otetaan käyttöön nimi AIDS, eli Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Ja jopa siis tähän AIDS tai AIDS. Niin kuin termiin liittyy tämmöinen sana kuin acquired, eli itse hankittu, mikä on niin kuin aika harvassa niin kuin kansantaudissa erikseen mainitaan, että tämä on nyt elintavoilla hankittu, mutta siinä se jostain syystä korostui, että se kertoo ehkä jotain siitä asenteesta siihen aikaan niin kuin tätä sairautta kohtaan.
Parannuskeinoa ei ole. Potilaat riutuvat ja kuolevat. Hoitohenkilökunta pelkää koskea heihin tartunnan pelossa. Pian sairaustapauksia aletaan raportoida muuallakin kuin Yhdysvalloissa. AIDS-pandemia on alkanut. Okei, nykyisin me kaikki tiedetään, mikä AIDS on ja miten se toimii. Tästä on jankutettu koulussa. Taudin aiheuttama HIV-virus hyökkää tartunnan saaneen immuunijärjestelmää vastaan ja hoitamattomana HIV-infektio johtaa immuunikatoon eli AIDSiin. Virus on saanut alkunsa Afrikasta ja oikeasti siihen on kuollut ihan tosi monta ihmistä jo ennen, kun siihen alettiin 20-luvun alussa kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen homoyhteisöissä. Yhdysvaltoihin se todennäköisesti levisi Haitilta, mikä selittää myös haitilaisten hämmentävän ison osuuden potilastilastoissa. HIV taas siis tarttuu yhdynnässä ilman kondoomia ja verenvälityksellä, esimerkiksi jos huumeiden käyttäjä käyttää samaa neulaa infektion saaneen kanssa. Se voi myös tarttua äidistä lapseen raskauden tai synnytyksen aikana. Nykyisin sekä HIV:n kehittyminen AIDS-vaiheeseen että sen tarttuminen muihin voidaan estää lääkkeillä. Mutta tosiaan 80-luvun alussa, no mitään näistä tiedoista ei ollut saatavilla. Mysteeritaudin syyksi epäiltiin homomiesten suosimia bilehuumeita, valtiollista salaliittoa ja jumalankostoa. Sen pelattiin tarttuvan jopa suudelmasta, kättelystä ja ovenkahvoista.
Et 80-luvulla kyllä sitten verrattain nopeasti lisääntyi se ymmärrys siitä, että millä tavalla se mahdollisesti tarttuu. Et ajateltiin, että tämä on ehkä semmoinen jotenkin vähän se niin kuin hepatiitin kaltaisesti leviävä sairaus, mutta sitten todellisuudessa siitä, että onko se esimerkiksi virus, niin ei ollut varmaa tietoa, samoin kuin ei ollut hoidosta, että voiko sitä hoitaa ja miten.
80-luvun alussa Suomi oli vielä aikamoinen takapajula ja AIDS-epidemian levitessä rapakon takana sitä seurailtiin täällä lähinnä outona ulkomaan uutisena.
No mä olin lukenut 83 jostain päivälehdistä, mä olin lukenut, että tällainen on olemassa, mutta mä en ollut niin kuin siitä niin kuin mitenkään kiinnostunut, koska mä ajattelin, että ei se niin kuin mua koske. Mä en jaksanut paneutua siihen.
Ajatteliko sä edes, että sä voit sitä ikinä saada?
Ei.
Tämä pätkä on Ylellä esitetystä Elämänkoulu-nimisestä ohjelmasta samasta, mitä tuossa alussa siis kuultiin. Äänessä on haastattelun aikana vähän päälle 30 Jokke. Haastattelijana on toimittaja Inari Uusimäki.
Mä ajattelin, että ei tämä asia minua koske.
Ja tässä Jokke jakaa hyvin monen seksuaalivähemmistöön kuuluneen suomalaisen fiiliksiä tuolloin 80-luvun alkuvuosina. Suomessa elettiin siis nousukautta. Talous kasvoi kohisten, työttömyys oli vähäistä. Juppius eli muodikkaiden, hyvin koulutettujen nuorten kaupunkilaisten uusi, individualistinen ja hedonistinen keskiluokka oli juuri tulossa muotiin Suomessa. Myös seksuaalivähemmistöjen asema oli paranemaan päin. Homoseksuaaliset teot oli poistettu rikoslaista vuonna 1971 ja homoseksuaalisuus oli poistettu tautiluokituksesta 1981. Maan ensimmäiset seksuaalivähemmistöjen omat yhdistykset olivat päässeet toiminnassaan vauhtiin ja jopa siis ensimmäisiä Pride-kulkueita oli jo järjestetty Helsingissä. Tosin nämä oli siis vielä todella pieniä mielenosoituksia. Elettiin vapautumisen ja ilon aikaa. Tulevaisuus näytti toiveikkaalta. Seksuaalivähemmistöt ja erityisesti homomiehet reissas mielellään Euroopan vapaamielisiin suurkaupunkeihin irrottelemaan ja siis irtoseksi kuului tähän kuvioon vahvasti. Kaiken kaikkiaan Suomenkin alkoi muodostaa ensimmäistä kertaa semmoista julkista seksuaalivähemmistöjen omaa kulttuuria.
Aletaan ensimmäistä kertaa Suomessa järjestämään julkisesti avoimia näitä Setan diskoiltoja, jotka ei ole yksityistilaisuuksia, jonne kaikki saa tulla.
Seta on siis tämä seksuaalivähemmistöjen asiaa ajava ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö. Se oli perustettu vuonna 1974 ja ne alkoi tosiaan 80-luvun alussa järjestää tällaisia supersuosittuja diskoja.
Jossa pyörii Helsingin niin kuin yöelämästä porukka ja taiteilijapiirit ja jotenkin ehkä koetaan semmoista niin kuin jaettua vapautumista ja sitten toki niinku semmoiset seksuaalimoraalisäännöt Suomessa oli myös niinku vuosikymmenen aikana ruvennut höllentymään, että se suhtautuminen sekä niinku homoseksuaalisuuteen että sitten toisaalta niinku seksuaaliseen vapautumiseen niin oli pikkuhiljaa muuttumassa.
Juppien ja taiteilijoiden suosimat diskot toi Setalle tosi hyvin rahaa ja diskojen tuotoilla se rahoitti sitten tätä tekemäänsä tasa-arvotyötä.
Koska siis mitään julkista rahoitusta ei tämmöinen niinku seksuaalisen tasavertaisuuden edistämiseen keskittynyt järjestö saanut, eli se pyöri näillä rahoilla. Ja sitten oli totta kai, se oli niinku ihmisille tapaamispaikka.
Vihdoin sateenkaariväellä tuntui olevan alkamaisillaan aika, jolloin he saattoivat elää avoimesti. Tähän vapautumisen aikaan ajoittuu myös tämän meidän parin, Joken ja Timpan ensitapaaminen. Parikymppinen Timppa, eli Timo Vuorell, silloin tosi vielä vainikainen, sai kesähommia sijaisena ravintola Seurasaaresta. Heti vuoron aluksi hän iski silmänsä toiseen ravintolan työntekijään, ujoon mutta komeaan jokkeen. Parin oma elämän kerrassa AIDSin kasvot, Timpan ja Joken tarina, Timppa kirjoittaa kohtaamisesta näin. Yritin jossain vaiheessa vaihtaa pari sanaa, mutta oli kiireinen kesäpäivä ja Jokke oli hyvin ujo. Katseemme kyllä keskustelivat. Mutta keskustelevia katseita lukuun ottamatta mitään ei tapahtunut. Aika romanssille ei ollut vielä kypsä. Kumpikin seurusteli tahoillaan, mutta piirit sekä ravintola-alalla että seksuaalivähemmistöjen parissa oli tosi pienet ja he törmäsivät toisiinsa usein. Aina kohdatessa kipinät ilmeisesti lentelivät ja jonkinnäköistä sutinaakin nuorukaisilla oli, mutta tämän he ohittavat elämänkerrassa varsin nopeasti. Samaan aikaan Suomeen kantautui huolestuttavia kaikuja Amerikasta. Vapaus, josta seksuaalivähemmistöt olivat vasta pääsemässä nauttimaan, vaikutti olevan jo loppumaisillaan. Tässä Suomen osuudessa on muuten siis Ruka Toivosen tutkimuksen lisäksi käyttänyt lähteenä pääasiassa Hanna Nikkasen ja Antti Järven kirjaa Karanteeni, kuinka AIDS saapui Suomeen.
Milloin meille Suomeen alkoi tulla niitä ekoja viestejä AIDSista ja minkälaisia ne viestit oli?
No niitä alkoi tulla 80-luvun alussa ennen kuin näitä tapauksia Suomessa oli todettu ja niitä tuli tavallaan kahta eri kanavaa, että toisaalta niin kuin lehdistö lööpeissä jonkun verran niin kuin uutisoi tapauksista ulkomailla ja tästä sairaudesta, koska se oli totta kai se oli niin kuin, iso ja merkittävä juttu ja myös niin kuin pelottava aihe. Ja sitten toinen kanava oli sitten niin kuin sateenkaarijärjestöjen kansainväliset verkostot.
Minkälaisia ne viestit sitten tavallaan niin kuin Suomessa oli? Eli tavallaan ennen kuin AIDSia tänne tuli, niin oliko se lehdistössä, niin kuin, otettiinko sitä vakavasti? Miten siitä puhuttiin?
No se oli lööppiaihe, että toki niin kuin se oli semmoinen otsikko, jolla ihan samalla tavalla kuin nykyään klikkiotsikoilla kalastellaan lukijoita, niin silloin kalasteltiin lukijoita myös sit toisaalta se, että sitä kyllä spekuloitiin, että tuleeko tämä nyt tämä tauti myös Suomeen ja millä tavalla. Että se oli kyllä semmoinen niin kuin kysymysmerkki. Ja se oli myös kysymys, jota siis niin kuin sateenkaariyhteisössä myöskin sen sisällä ihan aktiivisesti pohdittiin. Että sinänsä niin kuin samanlaisia kysymyksiä se herätti. Sävy oli vaan niin kuin vähän erilainen.
Lehdistö puhui AIDSista kaukaisena kummajaisena. Mörkönenkö kuitenkin vaikutti jossain todella kaukana meistä. Harva Suomessa oikeastaan oli hirveän kiinnostunut AIDSista tai otti asiaa kauhean vakavasti, paitsi ihotautilääkäri nimeltä Sirkka-Liisa Valle. Valle halusi tutkia, kumpi tuli ensin, immuunikato vai uusi sairaus. Tässä kohtaa vuoden 1983 alussa ei tosiaan vielä tiedetty varmaksi edes sitä, että tappavan mysteeritaudin takana oli virus.
Suomessa tämmöinen yksityistä poliklinikkaa pitävä ihotautilääkäri Sirkka-Liisa Valle niin oli konferenssimatkoilla Yhdysvalloissa kuullut tästä ja kiinnostunut tästä sairaudesta ja sitten saanut tämmöisen ajatuksen ehkä kollegoilta, että mitä jos lähdettäisiin keräämään tutkimusaineistoa niin kuin semmoisesta väestöryhmästä, joka kuuluu tämmöiseen niin kutsuttuun niin kuin riskiryhmään ja on ehkä jo niin kuin tartuntariskissä, mutta missä sitä epidemiaa ei vielä ole. Että semmoinen aineisto voisi olla kansainvälisestikin arvokas ja merkittävä vertailukohde.
Ja tämä on hyvä muistaa. Tutkimusryhmän tavoite ei ollut löytää Suomen ekoja AIDS-tapauksia. Vallen tutkimusideana oli kerätä tietoa nimenomaan riskiryhmästä sellaisessa ympäristössä, mihin tauti ei ollut vielä levinnyt. Ajatus oli, että tuskin Suomeen AIDSia tulee vielä vuosikausiin.
Ja tässä tapauksessa se nyt se riskiryhmä tai se, ketä tähän tutkimukseen sitten niin kuin haettiin ja etsittiin, oli semmoiset homomiehet, joilla on ollut sitten useampia nimettömiä seksikontakteja ulkomailla.
Eli siis just niitä tyyppejä, jotka harrasti näitä tosi suosittuja reissuja Keski-Eurooppaan ja rantalomakohteisiin. Eikä näitä tutkimuskohteita ollut ollenkaan vaikeaa löytää. Uutiset AIDSista olivat jo hyvin homomiesten tiedossa ja ne uutiset oli tosi kuumottavia. Sitten samaan aikaan tautia ei vielä tunnistettu terveydenhuollossa, eikä sitä varten ollut olemassa vielä mitään testejä. Vallen tutkimusprojektiin pääseminen oli käytännössä ainoa tapa selvittää oma terveydentilansa.
Ja silloin se tarkoittaa, että näihin tutkimuksiin sitten kyllä oli ihmisiä ihan niin kuin jonoksi asti.
Tutkimusryhmä toimi sukupuolitautien poliklinikan tiloissa Töölössä ja siellä oli mukana tämmöinen sairaanhoitaja kuin Hertta Doviat. Doviatilla oli hirmu hyvät suhteet Helsingin homopiireihin, koska hän oli tehnyt tuota sukupuolitautityötä tosi pitkään. Vallen lisäksi muuten tästä Hertasta tulee kohta aika merkityksellinen hahmo tässä tarinassa.
Ensimmäiset tutkittavat ihan rekrytoitiin tuolla jonkun setan diskoillan päätteeksi. Ja sitten ne tutkimukset, niin ne otti mallia semmoisista kaavakkeista tai kyselylomakkeista, mitä oli käytetty Yhdysvalloissa aikaisemmin, missä tämä Valle sitten hyvin tarkkaan kyseli näiden ihmisten niin kuin elämäntavoista, mutta erityisesti siis seksikumppaneista ja preferensseistä ja seksikäyttäytymisestä niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti.
Kysymykset ja tutkimukset oli todella yksityiskohtaisia ja tungettelevia. No, voitte vaan kuvitella millaisia, koska tuolloin tiedettiin jo, että AIDS todennäköisesti tarttuu nimenomaan suojaamattomassa seksissä, mutta ei tiedetty tarkkaan millaisessa seksissä. Niin sitä sitten selviteltiin teko kerrallaan. Tehtiin verikokeet ja tutkittiin imusolmukkeet. Ensimmäiset tutkittavat saapuivat Töölön Välskärin kadulle kesäkuun 6.83. Ensimmäinen AIDS-potilas marssi Vallen vastaanotolle jo 14 päivää myöhemmin. Hän oli 37-vuotias baarimikko. Aikaisemmin hän oli käynyt sukupuolitautien poliklinikalla kurkkukivun vuoksi ja syyksi oli epäilty tippuria. Antibiootit ei ollut kuitenkaan tepsinyt ja nyt hänen suuhunsa ja silmien ympärille oli kehittynyt mustelmaa muistuttavia laikkuja. Valle tunnisti ne heti. Iho kanan lihalla Valle kertoo potilaalle epäilyistään. Potilas lähetetään ensin koepalan ottoon ihosyövän diagnoosin varmistamiseksi ja siitä suoraan Auroran sairaalaan eristyksiin. Potilas istuu suht rauhallisena raitiovaunuun kohti sairaalaa, kun Valle soittaa sinne ennakkovaroituksen. AIDSin tartuntatapoja ei vielä tiedetty, eikä sitäkään kuinka herkästi se saattaisi päästä leviämään. Osaston työntekijöitä ohjeistettiin pistämään päälle kaikki kaapista löytyvät suojavarusteet.
Siellä oltiin niin kuin avaruuspuvuissa niin sanotusti vastassa ja ehkä tämä niin kuin jälkeenpäin, niin tämähän on tämmöistä niin kuin hätävarjelun erityissuojelua.
Kello alkaa tikittää. Kaikki potilaasta tietävät myös sen, että kun uutinen tulisi julkisuuteen, synnyttäisi se valtavaa kauhua ja koko Suomen laajuisen moraalipaniikin. Toisin kuin lääkärien keskuudessa, oli setassa jo pitkän aikaa osattu odottaa, että ensimmäinen AIDS-tapaus putkahtaisi esiin Suomessa lähiaikoina. Ja he sai tosi nopeasti myös tietää, että nyt odotus oli päättynyt.
Ja sitten oli silloin hyvät välit Valleen ja tähän tutkimusryhmään ja tavallaan tiivis yhteistyö, jolloin sitten ensimmäinen asia, mitä päätettiin tehdä, oli siis suojella tämän kyseisen potilaan yksityisyyttä ja varmistaa, että hän saa olla rauhassa.
Uutispimento ei kestänyt kauaa. Tässähän on siis kaikki hyvän kohun ainekset. Tappava tauti, joka liittyy jotenkin seksiin ja seksuaalivähemmistöihin. Sitten vielä oli kesä ja uutisoitavaa muutenkin vähemmän. Heti juhannuksen jälkeen, siis viikkoton ekan tapauksen toteamisesta, alkoi ihan älytön median myllerrys. Ja mä tarkoitan myllerrystä myös nyt ihan silleen kirjaimellisesti. Toisin kuin suurin osa sairaaloista, niin Aurora ei ole mikään yksi rakennus, vaan tällainen vehreä aidattu alue, johon on rakennettu pienehköjä osastorakennuksia. Siis mietin nyt semmoista kunnon parantola-idylliä.
Tämä Auroran sairaala-alue on semmoinen keskuspuiston vieressä semmoinen puistomainen, rauhallinen paikka, jonka pusikossa sitten toimittajat konttasivat, kun saivat tietää tästä, että tämmöinen potilas täällä on ja niin kuin siellä nuuskimassa ja etsimässä, että olisiko täällä nyt sitten se AIDS-potilas jossakin piileskelemässä.
Nämä kohunhakuiset otsikot ja pelkoa maalailevat artikkelit sytytti lukijoissa kauhun, jota oikein kukaan ei pystynyt sammuttamaan. Ja koska monet viranomaispalvelut oli kesäteloilla, niin paikkoja tiedon saannille ja pelon purkamiselle oli tasan 3. Nämä uutisotsikot, setan vapaaehtoisten pyörittämä neuvontapuhelin ja sairaanhoitaja Hertta Doviat. Siis tämä sama, jonka hyvät suhteet homoyhteisöön auttoi Vallea pääsemään tutkimuksensa alkuun. Puhelin alkoi piristä lakkaamatta setan toimistolla, mutta myös Doviatin kotona Vaasan kadulla.
Mummot ja heterot soittavat kauhuissaan setan päivystyspuhelimeen ja ovat siis niin kuin peloissaan siitä, että koska on 50-luvulla tehnyt yhden syrjähypyn, niin onko minulla nyt se AIDS vaikkapa, tai että pikkukaupungissa on joku yksi homoseksuaali, että voinko käyttää samaa vessaa tai tämän tapasta, niin kyllä voit ja syytä hätään ei todennäköisesti ole. Se oli siis ihan se valtava se ryöpytys, mikä tuli ihan ensimmäisten päivien ja viikkojen sisällä, että se siis niin kuin 10- ja 100-kertaistui niin kuin sen tavallaan sen kohupiikin aikana, se määrä puheluita, mitä tuli setaan.
Mitään resursseja tästä mihinkään setalla tai varsinkaan Doviatilla ei tietenkään ollut. Tohon aikaan setalla oli tasan yksi palkattu työntekijä ja joitain vertaistukiryhmiä. Nopeasti rekrytyt vapaaehtoiset vastasivat puhelimeen, minkä ehtivät, ja setan hallituksen puheenjohtaja auttoi yksin asuvaa Doviattia, joka laski oman kotipuhelimensa soineen 300 kertaa päivässä. Oventaan rappukäytävään ilmestyi nuoria, itsetuhoisia poikia, jotka pelkäsivät palata kotiin.
Oli tavallaan kahdenlaista pelkoa, että toisaalta niin kuin oli tämä ehkä niin kuin tämmöinen huolissaan oleva heteroväestö, joka soitteli ja kyseli. Ja sitten oli, taas niin kuin monet, niin kuin varsinkin homomiehet, oli ihan aidosti peloissaan. Toisaalta siitä, että onko he mahdollisesti saaneet tartunnan, mutta sitten ehkä vielä useampi pelkäsi sitä yhteiskunnan reaktiota ja sitä, että on vaikka just hiljattain tullut kaapista ja mitä heille nyt tapahtuu. Että se pelko siitä, että tavallaan niin kuin heidät leimataan ja jotenkin jätetään yksin ja niin oli ihan valtava ja tavallaan siis ihan oikeutettu, koska se reaktio oli niin raju.
Lyhyt vapautumisen kausi oli päättynyt käytännössä yhdessä yössä. Yhteiskunnan suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja siis erityisesti homomiehiin muuttui varovaisen hyväksyvästä äärimmäisen vihamieliseksi. Yhtäkkiä tunnuttiin pelkäävän, että jokaisella homomiehellä ei ainoastaan ole AIDS, vaan että he myös levittää sitä kaikkialle, mihin koskevat. Monet jo kaapista uskaltautuneet homomiehet vetäytyi kaikessa hiljaisuudessa sinne takaisin. Kun kadulla huudettiin perään, että hei, oot sä niitä AIDS-poikia, niin haluaa varmaan kuka tahansa mieluummin olla hiljaa ja näkymätön.
Setassa reagoitiin niin kuin kirjoittamalla vastineita lehdistölle, soittamalla toimituksiin, niin kuin vähän takomalla järkeä sinne ja sitten niin kuin setan omilla tiedotteilla ja tiedotuskampanjoilla pyrittiin niin kuin suitsimaan tätä paniikkia ja niin kuin vetoamaan ihmisiin ja siihen, että asiallista tietoa on kyllä saatavilla.
Setaankin soitettiin tappouhkauksia. Sen diskosopimus peruttiin ja seta menetti tärkeimmän tulolähteensä juuri, kun se tarvitsi rahaa kaikista kipeimmin. Palkkoja ei enää voitu maksaa ja yhdistyksen työ romahti kokonaan vapaaehtoisten käsiin. Mutta siis kaiken tämän paniikin keskellä, mitä oikeastaan AIDSista osattiin sanoa? Seta yritti parhaansa mukaan tiedottaa ja levittää oikeaa tietoa, mutta millaista toi tieto oli? Oikeastaan niin Suomessa kuin maailmallakin tätä käytännön AIDS-valistusta oli kahdenlaista. Ensimmäinen tapa oli, että homomiesten seksuaalisuuden harjoittamista haluttiin yksinkertaisesti suitsia. Ylistettiin sitoutuneiden rakkaudellisten parisuhteiden turvallisuutta. Seta ehkä edusti enemmän tätä linjaa. Ei mitenkään äärimmäisesti, mutta kuitenkin. Heidän viestinnässään kruisailu eli homomiesten harrastama anonyymi irtoseksi nähtiin oireena yksinäisyydestä, joka korjaantuisi, jos yhteiskunta vaan hyväksyisi samaa sukupuolta olevien väliset rakkaussuhteet. Ja sitten taas ne jotkut homomiehet, jotka tykkäs kruisailla ja no tykkäs elää vapaasti ja harrastaa paljon seksiä, niin he ei mitenkään kauheasti lämmenneet tälle setan linjalle. Toivonen on tutkimuksessaan perehtynyt fetissiyhdistys MSC-lehden prätkäpostin viesteihin AIDSista.
Se seksi oli niinku tärkeä ja hauska ja iloinen asia. Ja siellä ehkä niinku sit koettiin, että seksistä jotenkin pidättäytyminen ei ole realistinen, eikä niinku tavallaan sen vaatiminen ei ole mielekäs tapa suhtautua tähän kriisiin, vaan että täytyy löytää muita keinoja ja ne löytyisivät sieltä niinku suojautumiskeinoista ja valistuksesta.
Ja tämä oli tosiaan sitten se toinen linja, että jos seksi nyt ei kuitenkaan lopu, niin yritetään tehdä siitä edes mahdollisimman turvallista kaikille osapuolille. Mutta ei seta ja nämä MSC:n fetisistihomot nyt ihan ilmiriidoissakaan tässä asiassa ollut.
Setan välit tämmöisiin niinku, vaikka tämmöisiin niinku nahkahomo-alakulttuureihin, niin oli silleen vähän vaikeat, niin kuin kautta vuosikymmenten, niin sitten esimerkiksi tässä niin kuin seksuaalivalistuksessa tehtiin tosi paljon yhteistyötä. Ja en ole koskaan nähnyt niin tarkkaa ja eksplisiittistä ja pedanttia niin kuin esimerkiksi turvaseksivalistusta kuin mitä näissä aineistoissa on, mitä on silloin 80-luvun puolivälissä julkaistu.
Ja tuossa AIDS-kriisin alkuvuosina oli yksi, no kai voisi sanoa, että markkinavoittaja. Meinaan kondoomit alkoi tehdä kauppaansa ihan uudella tavalla. Koskaan ei ole meinaan minkään väestöryhmän seksuaalikäyttäytyminen muuttunut niin nopeasti kuin homomiesten AIDSin aikaan. Kortsut oli tätä ennen mielletty vaan heterojen ehkäisyvälineiksi, mutta tosi nopeasti niistä tuli myös homomiesten turvaseksiväline. Ja se näkyi kaikkialla. Jopa homoeroottiset Tom of Finland-kuvitukset alkoi saada kortsuja käyttöön.
Ja sitten sitä kondomin käyttöä, niin se näkyy esimerkiksi siinä, että näissä Touko Laaksosen vaikka kuvituksissa ihan prätkäpostissa, niin sitten sinne 80-luvun puolen väliin aikaan, niin sinne ilmestyy se niin kuin kortsu sinne käteen, niin kuin sinne, mitä siellä ei ollut. Ja sitten se saatettiin ihan silleen, niin kuin semmoisiin klassikokuviin piirtää niin kuin jälkeenpäin mukaan.
Mutta siis miksi Seta hoiti tätä? Miksi just niillä ja vaan niillä piirisi puhelin ja miksi Seta ja nämä pari muuta seksuaalivähemmistöjen omaa yhdistystä oli ne, jotka alkoi julkaista ajankohtaista ja pedantin yksityiskohtaista seksivalistusta? Missä oli viranomaiset? Seta vaati kyllä ihan kriisin alusta asti THL:ää edeltävää lääkintöhallitusta ottamaan vastuuta kriisistä, mutta lääkintöhallituksessa asian hoitamista vitkuteltiin.
Lääkintöhallitus oli myös sillä linjalla, että tämä asia ei niin kuin valtaväestöä koske, ja sitä pitkään pidettiin siellä semmoisena niin kuin vähemmistön kysymyksenä, ja ehkä sitten ajateltiin, että no tämä vähemmistö voi sitten itse hoitaa tämän tiedotuksen ja tämän ongelman, että eihän tämä nyt ole tämmöinen kansanterveyden kysymys, mikä vaikutti siihen, että tavallaan sitten sitä tiedotusta ei ollut, ja he hirveän mielellään lykkäsi sen niin kuin Setan harteille.
Tämä kuulostaa nykyajassa ihan todella absurdilta. Mieti vaikka, että jos koronan levitessä Suomeen olisi todettu, että hei, se tappaa vaan vanhuksia ja muuten perussairaita. Että antaa vaikka eläkkeensaajien keskusliiton hoitaa tästä tämä tiedotushomma kotiin, että me muut voidaan jatkaa elämäämme. Samalla toi puheluiden määrä myös ihan niiltä heteroilta sinne Setan puhelimeen osoitti, että pelko ja huoli oli ihan todellista muillakin kuin homomiehillä. Usean vuoden ajan Setassa ei juuri muuta tehtykään kuin AIDS-työtä. Sen kaikki muu toiminta jäi kriisin jalkoihin, kunnes syksyllä 1986 Setan onnistui erottaa AIDS-toiminta erilliseksi AIDS-tukikeskukseksi, josta myöhemmin siis kehittyi nykyinen HIV-point. Ja sitten vihdoin, 1,5 vuotta ensimmäisen suomalaisen AIDS-diagnoosin jälkeen lääkintähallitus kääntää kelkkansa. Silloin löytyi meinaan ensimmäinen varmistettu AIDS-tapaus suomalaiselta heterolta.
Ja silloin sitten se lääkintähallituskin kiinnostui tästä ja totesi, että no nyt tälle asialle varmaan pitää tehdä jotakin. Ja tämä tosiaan tapahtui sitten siinä vuoden 1984-1985 taitteessa.
Lääkintähallitus perustaa monialaisen AIDS-seurantaryhmän, johon kuuluu lääkärien lisäksi jäseniä myös esimerkiksi just Setasta. Ja ton ryhmän työn ansiosta Suomeen tuli muun muassa anonyymi HIV-testaus. Se oli yllättävän progressiivinen veto takapajuisessa Suomessa, mutta se osoittautui oikeaksi valinnaksi. Kävi ilmi, että ihmiset hakee paljon herkemmin apua, jos ei samalla ole leimautumisen tai pakkokeinojen pelkoa. Suomi tulisikin selviämään AIDS-kriisistä vähemmillä uhreilla kuin esimerkiksi koviin keinoihin turvautunut Ruotsi. Mutta palataanpa tässä välissä Timppaan ja Jokkeen. Tosiaan AIDS-kriisin alkaessa Timppa ja Jokke eivät kumpikaan tahoillaan ajatelleet asian koskevan heitä henkilökohtaisesti. Timpalla oli elämässä suruja jo ihan omasta takaa. Hänen kumppaninsa oli vammautunut vakavasti onnettomuudessa ja Timppa keskittyi rakkaansa hoivaamiseen. Jokke puolestaan vietti villiä ja vapaata elämää ja matkusteli paljon. Lempikohde oli Espanja.
Sä sanoit, että sä olit varsin vilkas poika niihin aikoihin, että sä ehdit tehdä tekemättömätkin.
Joo, kun mä olin vähän raju nuorena, että tuli tehty näitä.
Vuonna 1986 Jokke oli 26-vuotias ja HIV-testit oli hiljattain tulleet laajasti saataville. Hän oli terveyskeskuksessa ihan muissa asioissa ja ajatteli, että tehdäänpä saman tien sitten semmoinen ihan vastuullisuuden nimissä. Mitään oireita hänellä ei siis ollut. Vähän myöhemmin hän istui lääkärin vastaanotolla kuulemassa testin tulokset. Hän oli HIV-positiivinen.
Mikä siinä pelotti sitten, kun sä sait sen tietää?
kuolema silloin, kun mä sen tietäisin.
Mikä siinä kuolemassa?
Se, että mä olin kuitenkin silloin 26-vuotias. Niin,
kaiken piti olla vielä edessä.
Niin, kaiken piti olla edessä. Niin silloin siinä tulee semmoinen seinä tuli niin kuin vastaan, että kaikki ne, mitä mä olin suunnitellut, että mitä mä tekisin, miten mä pääsisin uralla eteenpäin töissä, niin ne niin kuin romahtu ne kaikki haaveet sitten.
Joken tarina kuvaa hirveän hyvin sitä, miten HIV-diagnoosissa sairaus ja kuolema ei ole ollenkaan niitä ainoita asioita, joita ihmisen pitäisi pelätä. Pari kuukautta diagnoosin jälkeen ravintola, missä Jokke oli töissä, antoi hänelle potkut, siis sen HIVin takia. AIDS-tukipisteen tuella Jokke vei asian oikeuteen. Oikeusprosessiin kului vuosia ja tapausta puitiin aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Ratkaisu oli, että irtisanominen oli ollut aiheeton. Silti se ei jäänyt viimeiseksi kerraksi, kun Joken työt loppui yllättäen kuin seinään, kun sairaus tuli työnantajan tietoon. Ikävä kyllä, tämä tarina on aika tyypillinen. Jokke ei ollut suinkaan ainoa, jolta HIViin liittyvä syrjintä vei elannon. Joken sairastuminen osuu Suomessa just siihen aikaan, kun AIDSin uhkakuvien lietsonta oli pahimmillaan. Joulukuussa 1986 ruotsalaislääkäri Mikael Koch maalaili Helsingin Sanomien haastattelussa AIDSin maailmaa, missä kymmenet tuhannet suomalaiset tulisivat saamaan tartunnan ja taudin hillintään käytettäisiin maassa miljoonia. Vähän tuon Hesarin jutun jälkeen Ilta-Sanomien jutussa uhkaillaan, että vuoteen 2000 mennessä jopa 100 000 helsinkiläistä kuolee AIDSiin ja vuosituhannen vaihteessa päädytään tilanteeseen, missä veronmaksajia ja työntekijöitä ei enää riitä hoitamaan kaikkia AIDS-potilaita. Yksi turkulaislääkäri vaati kaikkia Suomen AIDS-potilaita siirrettäväksi eristyksiin Seilinsaarelle. Ehdotus ei tietenkään toteutunut, mutta Yhdysvalloissa mentiin askel pidemmälle. Yhdysvallat meinaan perusti Kuuban Guantanamoon HIV-leirin, johon se sijoitti kotimaansa sotilasvallankaappauksen vuoksi jättämään joutuneita haitilaisia HIV-positiivisia pakolaisia. 300 pakolaista vietti leirillä 2 vuotta piikkilankojen ympäröiminä. HIV-positiiviset jaettiin taudin levittäjiin ja sen uhreihin. Levittäjiin kuului homomiesten lisäksi esimerkiksi seksityöläiset, uhreihin taas heterot ja erityisesti verensiirrosta tartunnan saaneet. Aika nopeasti pandemian levitessä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tuli taudinpelkoon Suomessakin paljon avoimen rasistisia elementtejä. Afrikasta tuleville opiskelijoille jopa tehtiin HIV-testejä ilman heidän lupaansa ja HIV-positiiviset lähetettiin takaisin. Vuoden 1987 Ylen eduskuntavaalikeskustelussa poliitikoilta kysyttiin, pitäisikö kaikki suomalaiset pakkotestata. Mutta nämä uhkakuvat, nehän oli ihan tuulesta temmattuja. Todellisuudessa Suomessa oli vuoden 1986 loppuun mennessä diagnosoitu vain 128 HIV-tartuntaa. 128 tautitapausta on ehdottomasti valtava tragedia, mutta onko se oikeasti kriisi? Maailmalla AIDS aiheutti valtavaa hätää, kärsimystä ja kuolemaa, mutta Suomessa se kriisi oli ehkä enemmän juuri siinä, miten yhteiskunnan suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja sitten myöhemmin tummaihosiin muuttui.
Sen takia mä puhun myös AIDS-kriisistä mun tutkimuksessa, koska mitään epidemiaahan niin kuin silleen tilastollisesti ei sit loppujen lopuksi ollut muuta kuin ehkä semmoinen niin kuin pelkoepidemia. Että ne sosiaaliset seuraukset oli tosi merkittäviä, mutta sitten niin kuin tartuntaluvut Suomessa pysyivät niin kuin verrattain alhaisina.
80-luvun loppupuoli oli AIDS-kriisissä joka tapauksessa myrskyistä aikaa. Muistatko vielä Sirkka-Liisa Vallen, tämän lääkärin, jonka tutkimus paljasti ekan suomalaisen AIDS-tapauksen? Vuonna 1987 Vallen keräämä tutkimusaineisto osoittautui korvaamattomaksi, kun sen avulla saatiin nopeutettua ensimmäisen AIDS-lääkkeen AZT:n testausta ja käyttöönottoa. AZT:hen ladattiin valtavasti toiveita ja se näyttikin alkuun tekevän ihmeitä. Lähes kuolemankielissä olleet potilaat nousivat sängyistään ja oireet helpottivat. Todella nopeasti unelmat murskautu. Osoittautui, että AZT ainoastaan hidasti taudin kulkua ja joissain tapauksissa nopeutti potilaan heikkenemistä. Samaan aikaan Sirkka-Liisa Vallen ja Setan välit oli menneet lopullisesti umpisolmuun. Vallesta, joka oli AIDS-kriisin alkaessa seksuaalivähemmistöjen tärkeä puolustaja ja suojelija uutta tautia vastaan, oli tullut median lempilapsi ja koko kansan AIDS-lääkäri.
Hän ei tosiaan niin kuin pelännyt puhua lehdistölle AIDSista, eikä myöskään sitten vaikka, että saattoi sitten lehdistöhän rakasti sitä, että joku lääkäri niin kuin uskaltaa vaikka puhua avoimesti vaikka anaaliseksistä. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin, että hänellä oli ihan selvästi hirveän niin kuin tärkeää se, että näitä tartuntoja ei tulisi lisää, että hän niin kuin varmasti ajatteli hyvää siitä ja halusi, niin kuin, että niitä potilaita ei tulisi enempää. Mutta sitten hänen niinku ajatus siitä, että miten se niinku olisi mahdollista, niin oli se, että ne tartunnat täytyy jäljittää vaikka väkisin.
Myös sen hänen hyvin intiimiä tietoa sisältävän tutkimuksensa eettisyyttä alettiin kyseenalaistaa. Tosin siis mitään todisteita mistään väärinkäytöksistä ei koskaan kyetty osoittamaan. Joka tapauksessa noina 80-luvun loppuvuosina Vallesta, joka nousi koko kansan tietoisuuteen AIDS-lääkärinä, jonka tutkimusaineisto oli kansainvälisesti korvaamattoman tärkeää, ja joka tuli erinomaisesti juttuun sateenkaaravien potilaidensa kanssa, hänestä oli tullut jotain muuta. Ja jossain kohtaa ne ihmiset, joita hänen työnsä koski, käänsivät hänelle selkänsä. Syksyllä 1989 Timppa ja Jokke törmäsivät toisiinsa pitkästä aikaa tutussa baarissa ja kipinät lenteli. Kohta pari jo asui yhdessä. Vastarakastunut pariskunta oli hyvin tietoinen Joken HIV-tartunnasta ja teki kaikkensa suojatakseen Timppaa siltä. Mutta no, pitkässä parisuhteessa kun asutaan yhdessä ja jaetaan kaikki, ennemmin tai myöhemmin vahinkoja sattuu.
Täytyy myöntää, että ennen kuin Joken tapasin, niin ajattelin sitä, että jos tämmöinen sairaus minun joskus tulisi, niin mä en sitä kenellekään puhuisi, vaan lähtisin ihan kauniisti hiljaisuudessa pois.
Tämä on nyt taas tuosta Ylen haastattelusta vuodelta 1993.
Sä sanot, että jos sulle se tauti olisi tullut, niin olisit tappanut itsesi ja kukaan ei olisi ikinä saanut tietää. Mikä siinä sitten oli se kauheus? Minkä takia sä ajattelit näin?
Se oli syyllistetty liian paljon mun mielestä tiettyjen ryhmien sairaudeksi.
Ja sitä pidettiin homojen tautina nimenomaan?
Ja narkomaanien ja sitten tietysti ehkä prostituoitujen sairautena silloin vuonna 1986.
Pelkäsitkö sitä mainetta vai sitä tautia?
Kyllä musta tuntuu, että siinä enemmän oli se maine tai semmoinen kunniakysymys, että sitä ihminen kai on niin kunnianhimoinen, että se musta tuntui, että se oli se, mikä vaikutti, että siinä niin kuin häviäisi tämmöinen oma kunnia.
Timppa kirjoittaa tuossa heidän elämänkerrassaan yrittäneensä myöhemmin muistella, mikä se tilanne oli, missä altistus on voinut tapahtua. Hän muistaa kyllä mystisen viikon kestäneen kuumetaudin HIV-tartunnan ensioireen, jonka hän silloin ohitti flunssana. Kun Timpan testi tulee takaisin positiivisena, pari vetäytyy keskustelemaan tilanteesta siihen samaan baariin, missä heidän romanssinsa oli vaan reilua vuotta aikaisemmin leimahtanut. Tuossa kohtaa siis ysärin alussa oli ajatus tasa-arvoisesta avioliitosta pelkkää unelmaa, mutta joku tuossa hetkessä puhutteli paria samalla perustavanlaatuisella tavalla, mitä moni muu kokee ehkä siellä vihkitilaisuudessaan. Timppa kirjoitti tästä näin. Suhteemme oli loppuelämäksemme saanut sinetin. Olimme ikään kuin käyneet alttarilla, jossa yhdessä olo kuolemaan saakka oli vahvistettu. Tässä seuraavassa pätkässä toimittaja haastaa Timppaa tartunnasta ja se on aika kamalaa kuultavaa.
Sä kuitenkin tavallaan tieten tahtoen sen taudin itsellesi hankit. Miksi?
Ei niin voi sanoa, koska kyllä mun mielestä sitä varottiin. Että sitä ei voi sanoa näin. Mutta ei ihminen jaksa aina ajatella. Ei kukaan tupakoiva ihminen ajattele, että hän voi sairastua keuhkosyöpään. Tai ehkä ajattelee sitä joskus, mutta vähät siitä välittää. Samaten kuin ihmiset, jotka hurjastelee liikenteessä tai yleensä lähtee liikenteeseen, niin kyllä mun mielestä tämä elämä on täynnä kaikenlaisia riskejä.
Sori, jos mä tapaan jonkun miehen, jolla mä tiedän olevan joku klamydia tai tippuri, niin kyllä mä aika tarkasti pitäisin huolen siitä, että suojauduttaisiin. Sä tiesit, että Jokella on HIV ja te silti olitte suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä, niin eikö se silloin ole niin tieten tahtojen hankkimista?
Ei mun, siis ei voi sanoa tieten tahtojen.
Tuossa vuosikymmenen vaihteessa alkoi Suomen AIDS-historiassa uusi kausi. HIV-virus saattaa elää ihmisessä oireettomana vuosia ja saattaa kestää kauan ennen kuin sairaus kehittyy siihen viimeiseen tappavaan AIDS-vaiheeseen. Kun aikaisemmin AIDS-kuolemia oli Suomessa kourallinen vuodessa, kuoli AIDSiin vuonna 1990 jo 21 ja vuotta myöhemmin 28 ihmistä. Samaan aikaan myös itsemurhat ja niiden yritykset HIV-positiivisten parissa lisääntyivät, kun yhä useampi näki omin silmin, millainen kuolema AIDSiin sairastunutta odottaa, yhä useampi halusi paeta sitä sekä sairauden tuomaa stigmaa. Koitti loputtomien hautajaisten aika. Sairauden stigman takia monella oli kuollessaan rinnallaan ainoastaan AIDS-tukipisteen vapaaehtoinen tai ei kenties ketään. Toi tiivis vapaaehtoisten yhteisö, joka oli muodostunut ensin Setan ja myöhemmin AIDS-tukipisteen ympärille, alkoi yksi kerrallaan palaa loppuun, eikä loppua kriisillä ollut näköpiirissä. Yhteiskunnan silmissä HIV-potilaiden olisi pitänyt elää sairautensa kanssa salaa ja ennen kaikkea kuolla salaa piilossa muulta maailmalta. Vielä yli 10 vuotta pandemian alkamisen jälkeen siihen liittyi lähes tämmöinen mystinen stigma. Timpan ja Joken kohdalla tämä oli tarkoittanut tosi konkreettisia asioita. Oli niitä menetettyjä työpaikkoja ja lopulta jopa porttikielto just siihen baariin, jossa he olivat vuosien erossaolon jälkeen tavanneet uudestaan ja rakastuneet. Ehkä just tämä HIV-positiivisten eristäminen oli se syy, miksi aika pian Timpan diagnoosin jälkeen pariskunta alkoi miettiä, että mitä jos lähtisi omilla kasvoillaan puhumaan tästä asiasta? Heitä ennen Suomessa ei ollut juuri nähty avoimesti HIV-positiivisia esiintymässä mediassa. He halusivat sanoa, että HIV ei ole sen kummempi diagnoosi kuin vaikka syövä. Että kyllä, se oli kuolemaksi, mutta siihen saakka saattoi elää ihan tavallista hyvää elämää. Tässä on äänessä taas Jokke.
Ja mä en sitä elinaikaa mä en niin kuin lähde ollenkaan ajattelemaan, että onko mulla nyt vuosi vai kaksi vuotta.
Sä et ilmeisestikään ihan hirveän säännöllistä elämää vietä semmoista, että sä meet kello 22 nukkumaan. Ja
jos olisi terveellinen ruokavalio ja niin ei käyttäisi alkoholia, ei polttaisi tupakkaa, niin se on yksi, mikä tietenkin on negatiivista mulle, että mulla ei näitä.
No eikö siinä tule sitten semmoista itsesäilytysvaistoa, että alkaisi elää terveellisesti, että niin kuin sitä kautta hakisi sitä lisäaikaa?
En mä tiedä, en mä pysty luopu, koska mä oon aina ollut vähän epäsäännöllinen ihminen. Jo silloinkin, kun mä olin töissä, niin en mä ajatellut sitä, en mä lähde muuttamaan enää sit sitä kuvio toisenlaiseksi. Johan se mun elimistökin reagoisi siihen ihmeessä, että mitä toi jätkä nyt on tehnyt, että kun se vaan heiniä syö ja eikä tuu viinan tippaa ollenkaan vereen.
No se on aivan shokissa.
Niin, se sehän myös aivan sekaisin. Ja nikotiinivaje tulisi.
Timpan ja Joken yhdessä kirjoittama elämänkerta päättyy vuoteen 1991, kun pari uskaltautuu julkisuuteen. Kun tämä haastattelu, mitä me ollaan tässä ohjelmassa useaan otteeseen kuultu, tulee ulos vuonna 1993, oli tehokkaiden HIV-lääkkeiden keksimiseen vielä useita vuosia aikaa.
Jos keksittäisiin semmoinen lääke, Lähdevirta sanoisi, kun te menette tsekkaukseen, että kuulkaas pojat, nyt ne on keksinyt Amerikassa semmoisen lääkkeen, että tämän kourallisen kun syöt, niin ei ole enää AIDSia sulla. Mitä sitten?
Se olisi yhtä järkyttävää, että sen ei joskus saanut. Spinderella cut it up one Let's time. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Ysärille tultaessa valistus turvaseksistä ja kondomin merkityksestä alkaa siirtyä hämmentävästi enemmän ja enemmän nuorisokulttuurin kontolle. Suosikkilehden lääkäripalstan Eki vastaili nuorten kysymyksiin HIVistä ja vuonna 1996 Yle teki ensimmäisen kesäkumikampanjansa. Mä itse olen kasvanut Suomessa, missä kesäkumibiisi on jokavuotinen ilmiö. Ja no häpeäkseni mulla meni tasan tämän jutun tekoon asti tajuta, että sekin on oikeastaan suoraa seurausta AIDS-kriisistä. Vastuu turvaseksivalistuksesta oli siirtynyt Setan kautta ensin viranomaisille ja nyt nuorisokulttuurin tuottajille.
Kauanko AIDS-kriisi kesti? Mikä se oli se ajanjakso, minkä sä katsot niin kuin AIDS-kriisiksi Suomessa?
Tuo on kauhean hyvä kysymys ja mitä se on Suomessa ja mitä sitten muualla. No yksi tietysti merkittävä rajapyykki on niin kuin toimivan lääkityksen tulo ja saatavuus. Sitten mikä tapahtui sitten 90-luvulla, niin sehän muutti sitä niin kuin tavallaan sen taudin kuvaa ihan valtavasti, että se ei ollutkaan enää kuolemantuomio, mutta sitten koska siitä niin kuin stigmasta ja tavallaan semmoisesta niin kuin sen sairauteen liittyvästä niin kuin jotenkin semmoisesta sosiaalisesta taakasta ei kuitenkaan päästy eroon, niin tuntuisi ehkä vähättelevältä sanoa, että siihen se kriisi sitten loppui, koska ihmiset kuitenkin eli sitten vuosikausia sen asian kanssa. Tavallaan kyllä se niin kuin pakotettu hiljaisuus sen ympärillä jatkui tosi pitkään. Kyllähän siis niin kuin homoyhteisö sekä Suomessa, mutta myös niin kuin maailmalla ja länsimaissa niin kunnostautui ja oli niin kuin edelläkävijöitä vaikka silleen niin kuin seksitaudelta suojautumisessa. Ja tavallaan se kertoo siitä, että tämä niin kuin huoli kosketti sitä yhteisöä ja oli tosi merkittävä, mutta myöskin siitä, että varmaan se seksi oli niin kuin silleen hauska ja tärkeä asia elämää, josta ei haluttu luopua, vaan koettiin, että tästä pitää voida puhua ääneen, jotta voidaan ehkäistä niitä riskejä. Et siinä mielessä se niinku on ehkä, niinku, ehkä edistänyt jonkinlaista semmoista seksipositiivisuutta ja sellaista niinku suhdetta seksuaalisuuteen, mikä nykypäivänä ehkä ajatellaan niinku myös jotenkin toivottavaksi ja normaaliksi, että puhutaan vaikka riskikäyttäytymisestä ja puhutaan jotenkin suostumuksesta ja neuvotellaan vaikka seksistä, niin tavallaan se niinku petasi ehkä sille jonkinlaista alustaa myöskin se, että siitä ehkäisystä puhuttiin.
Joken ja Timpan rakkaustarinalla ei ole onnellista loppua. Jokke kuoli 33-vuotiaana vähän ton TV-haastattelun jälkeen vuonna 1993. 3 vuotta myöhemmin tehokkaat yhdistelmälääkkeet tuli markkinoille ja AIDS-kuolemien määrä länsimaissa kääntyi jyrkkään laskuun. Timppa ehti elämänsä aikana kokea ja menettää vielä toisenkin suuren rakkauden, kunnes hän valitsi lopettaa lääkkeiden käytön ja kuoli AIDSiin Espanjassa vuonna 2010. Vaikka tehokkaat AIDS-lääkkeet tosiaan tuli markkinoille vuonna 1996, HIV-tartuntojen määrän kasvu ei todellakaan ole maailmassa loppunut siihen. Suomessa AIDS on jäänyt vakavaksi, mutta harvinaiseksi sairaudeksi, osittain juuri toimivan AIDS-testauspolitiikan ansiosta. Mutta erityisesti kehittyvissä maissa AIDS-kriisi jatkuu edelleen. Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Äänisuunnittelijana tässä jaksossa toimi Joonatan Kotila ja mä olen Hanna Asikainen. Jos seksuaalivähemmistöjen historia kiinnostaa, niin kuuntele myös Elävän historian jakso nimellä Naisten välisen rakkauden historia rikostuomioista tasa-arvoon.